ni ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ ka lase aw ma ni waati in na VOA Afriki kan. Fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afriki la walasa aw na se ka kunnafoni.
Tewa, ango na mba mfode.
Ninje mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Mba mfo.
Kwa sana to ubunye nkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Mba mfo
sibiri na mba mfo kama.
Mba mfode.
Ambalmao anula Mohamed Touré ka bo Washington DC VOA soba kono Voix de l'Amérique la wa Washington DC no Amérique fabaye bié sibiri don no jeu kalo otle flana e samba fla ni mwani fla amba fo jemuka o kené sigira bié atako kemen sava ani bi konontonaye ame soro bumako fien tour kala kemen ni fla san fait Buguni ambesoro bikonontoni ni fla sanfe radio Kumasela Moptika ambesoro radio Oronana no efien turukala bikononton oni saba ani tomi flaka Tumutuka ambesoro bikononton ani tomi sabaka Gauka ambesoro kemeni woro ani tomi kelenka ambesoro fana bololoka www.viewabambara.com walmo afien sera fait no yanga Facebook viewabambara page Auka bi jamuka abina lase auma nere Mohamed Touré fe. Aywa abe watini bo kabini fanga dafri aywa kera malila chefla foloni flala na aywa kumanywa hakina bam tumbe jamana deuna oye aywa chwa jume la kala flubina seka boloda wala sa si unuka sigi fangana. Ga o hukumu konona na odon aywa mali fanga bonda nyamoro noe colonel aywa Abdoulaye Maiga aywa nyoye la ani jamana faso jama ani politiki mauni sigida jekulu uyo kuma nyoye oke ka kuma aywa o kalata labeni anata buloka namba ule nazarakala ko chronogram aywa frontière fanika sarati wati konono mira la ka foko kalo aywa mwani nani aywa bi amina ndado o barola yala akuma seru matuma na politiki ma utonde uchama iraka fo aywa wea kumbani limana ya ajaru uye kosewe nga fo benkan ka boloda a 7 dola wala sa ka siga wuli ka bo au kalafili labenu tabuloka ana la helauka aywa sisa mina antlo kerebo yananga se kana kuma di anga dunama ko bisimina keneka fuli be ma malikono ani maliko kan bi anga jemuka abina talike frontier franca kalafili droit d'alisme noy chronogramme électoral frontier franca sarati kalo mugani nani ani fana jamana politiki ani sigibolo o fale kan noy juin kalo awa tle mugani segina nyoy ko fe politiki mau oni frontier franca ani sigida tekulu chela Ala nyini kwani wea tanu kosebe akumanyo waka to sena ni furante fanka sebe mafle yala ni fale walma haklina wara ubiseka fara aywa la nyini mindira furante fanka fen nga jamana denwe reka la nyini ye benkaka soro akula wala sa nyangili ubiseka wilika bo aywa jamana kuna jamana tiki Assimi Goïta ukuma debe beda abina ke walma abiseka keche boywa akala kikambo akala fili dogodali o semen bina labato afora chogomina yala yelema mi fora seben kono ina fo politiki ani jamana sigibolo o yelemani abina seka boloda akalo mugani laninawa aywa ni fia boyro mi sorolani politiki ko gele ala jamana kono obina seka ke sabawe walasa CDAO jekulu ka se ka nyangili wuli ka bo aiwa malikuwa aiwa au jamana deon re au kodi akula okama ni awa feka dado bi barula aiwa abse ka ansoro nega juruka 001-202-619-0270 walma abse ka batak chichama fiyan srafe Facebook an viwa bambara aiwa animuro ye 001-202-619-0270 to dunkana fufla kele fla fuwere fla warotani kononton fuwere fla ani bi wolongula aiwa ambalma o anga bi dunan aya Maître Kassoum Tabo masenga foena mali jamana deon beba don aiwa sonadona brado seria so ministre korodo aiwa seni noye kalata laben chekeda o nyemoko korodo fana aiwa atiteka fanga nyinini watila ale de tuyaka aiwa campagne nyemoko fana ka bobu mako maître inoula
ba noula
bismillah somo atene koni basita ola
aiwa rozite wala
aiwa aiwa nya fo chogom na korofo damne na odon auni ninko auni politiki mau sigida jekulu faso jama u chamani jamana fa frontiere nyoyeke barsabu la nyini do tumbu fe ka nyeshi aiwa kalata sebe nunga bara u bisega ka kono lala aiwa benkambe sorala ko ka sega tanye aiwa dakuru nyek fola sana nganda do barola et mba keneka au yere mune famia sebe mi fora la nyini mi nye fora u nyana
Oga wilili diarani mbao anlame mbao befu
Jara yako sebe
Alaga ula hera dama
Amina, amina, amina
Efectuma, aunga la nini tunye nindi ya mena Kamini salon, salon juen Don niya sangile ipres Ani administration territorial tunyipmana Ambena kaka po administration ka election ke Ka sini dofra sini ka fangaka Luka jeka election la Angabo frontier pangaina. Et nanku nantu nan organ unique election ti seka keka belai. Au awati la benkero ka jamana parti be pratiquement bes on a marche. Le premier ministre Bora ka kambo wile odu saje ka poko kumatala. Organ unique de veke a dera mayo de veke a madia mayo de veke parce que de volonté politique. Au volonté politique du Bora Rose, mais d'après lui, au Bora Denis, là, au Bora Néhatibé Denis, on a eu le cas de Timoké, dialogue national inclusif. Allez, tout, Banagata, au Denis Mirela, à la Poco, au Denis de Agnini, organe unique de Kaké. Ah, bon, on a eu un petit gars, le gagnant, Faya, qui est Kaké, au Kao Sankono, à Sankilin Denis. Finalement, il doit Minta. Akara sente la nodi anga dikito ujoro la bi ulele lua bote uli alaye uye klasi politiki bewile asola abe atima son organizini tima aloke premis ngoko de pati beka la nini awa donk tiye koni di bange de tuvi wa meome donk finalman sente koni amanman chama ke donk aye saria bulu minta sa election na administration anga dana ya kumbaka anyo de fo anga dana ya administration ka sulma amba kontrole li sini niyo pati politi wara kare representay asi no la bi donk administration spiritual ka bara yu chani politi mou bi nyo ni ka benkola pute mangan kanake jamana na yang wile ka kurmo gram yana kubu sa ka referendum ke ka constitution kwa ke ka election municipal ke kumi kuminwe ani regional uni local ka député sike ka kunteni présidenti ye kubu anga bo transition kono bile kura mi uya nganya transition ye kalo mwa ani nani ka konte marsu kalo temanenka donc au de yarana anko anjerana e anwe ala ijeka na ka normalement ko njele ngono election ni manka kana ke ndam be fala ni onka ka ko administration territorial ka amise ka ke on la je ku karo de
ewa yaninga se kana kuma di ma anga ma demado ne ke juru ka ambeta bomako o folo ye cheule jigi sirbe le fana politique mai cheule ni wala Ika kene somo wedi.
Dafo kene.
Aiwa, ambe amba fo kene kaya. nanga dunake no e maître Kassoum Tapoué. Ewa ambega kuma la nyini min sorola ewa do kun teme do kun na no e tarata do e juin kalo utle mwani segi ni frontie fran ouye wile bla politikitoni jamana deuma faso jama ani segida jekulu wala sa uka hakili fale fale nkele la nyini kurambe kalata la beninka aywa awi fana e politiki mae nyiningali jume mibuloka la se yanka metri nyiningala bismillah.
À quel aspect vous venez à côté de mon frère autour de l'unité de l'administration territoriale, surtout à l'ère où Bella Gélène voulait, en tout cas, Claude voulait, ou Bessé Gapman, bon, à l'occasion pour du mois de semaine, j'ai un programme, même les réserves au pays. Donc, on ne sait pas qu'il faut qu'on ait avancé, de l'autre part de transition ou la casse à transition pour chaque année.
Donc, on a dit, Bonjour. Chronogramme ka ana delew
dago
bismillah
bon le chronogramme bon bora ajaram be mais est-ce que chronogramme na ma respecte ni nego de tout
ay wa
ma parce que alla awa election ka da ya ngata ya election na bon election garantie de nego aw de ci am mal parce que ami nemo ko dari no fe malibe ni ni ngane ta
I'm going to go to the next one. New York so dala ni ambalama ke Abu Draman Traore albeni gajuruka Abu inula
oh am sitou rekli no
ma somo wedi
amala tonmo
aywa kibara juma ba fe New York
ah me fonte ni tan plafle am tikika boli no kujou
ah ne ofo mo ko be mu fo
eh me mba do be beni sikida chukote andi gren lo somo adela
aywa ibisimila aywa Abu akli jigina na maître Kassoum Tapoué ba mulo keneka ya
ah nya we
donc ni ni ngali be fo ka la se euro fan felala il sait qu'à fois à club là bismillah abou
OK ça nga pole be ka il a même pas déjà dire nga pole be re ani ka donc bon ne ko nga ni ngal parce que problème mais we min ken ni tiana bien avec une réserve transition supporter là il va kala mais ou to nga ni tanga nga ke kwa ça dit que nous ni ke nga ansi be ka chetri ka barada me ou quoi comment chama en tabla monsieur Touré gafé ko la nema dala ni jien ali to bu jamana obé mali anga gafé o sebené lo kanya fo ala wali ali de problème yé problème bo ro la no to anga gafé o sebené lo kanya donc organi ni ko seni ko pao ni ataka blé ni sariya mabatu fo ka sariya de batu ni mini sariya soso o lo kanya o de mali probleme ne konga kuma kuma kolumaro odi bon na y para que ça ni ko nunu kra katmo akra Rwanda ne retirer d'autres de bara la nation nation unique akra e Congo Zaire republic Zaire corona we ni won ki be para que ni para que kasiro de mani nation unique bon mon ni won ton nun na kaye ka bi chese lengo mais il marche ka ala ya ke idesera ka yemi fo kitna se ka bema u bi se ka kalukele kalu fra fra ka me fa ka yeko para de bi ka fe
Traoré que o jara ko sebe ewa ola ambesse kana kuma di maître Tapoma ewa ni ngali folo e nere bolo o ko ni u ye fin fin mi fo ni kronogram kononana ni ngali folo ni a wati ni abina se ka walewa maître e ko dola
Bon, merci beaucoup pour mon peuple malanga pour le obey. Je crois que ambe hamna ko de pour que mon programme aka cette strasso aka walia. Bon, on irait bado bi election manno, a warko manno, on irait be la kanabalia mila a manno. Donc ambe na ka ka comité de suivi de nation, transporte du mobala, société civile bala, administration bala. Donc amna programme suivi. Kalege nuronse pas à pas ni élection dog maseka ke doka seka ke ni référendum maseka ke ni mimi seka ke ukake sans flying bon kono akra tru tru nanyan chesu nambe kankilinfo élection présidentielle au plus députation au kon de seka ke no kera sana kali sibuluma temana kata bulu kuraka ude la nyine ola nyine kakanga seka sabati sansoin kono wa nyine ko ni ministre ni etumna kamna damna na nyu do fo ablay le colonel ablay maiga
maiga
angwa asara anfe kamni salo e murima damet mana asara parti politique mo ko ko akan nganya ni ka election ke an ko fana dalin dala parce que administration et jamana d'état do administration manga na ke parti ni fe at manga na parti de me avec ko ni arbitre de ni a wa ko sini kana organ unique kana parce que ma da administration na de or bi administration ni fe mo mi bala so brati de at parti la aya irana ale tay malikudi ni election de ke aba ke jele aka ni jamana mana aka tania da mo mi ka sna kata obulu donc ni mo mi yo hakil na tay la abi ya fana sura ci do ati parti la na benaka on pou di mo mana be mi ka ale ke ina po anga arbitre de le fi ani yo konje pou di mo ni konje donc je pense que bi jamana dem pe ka ka ke na ni akeli ni ok election kasikate ya ka ni pro pro ko mana ubi plana effectivement tari au bien mais ni sera au map parti ni arama dun re ma ke la dri election ti fe ganyo ube bra ube kuma chama bi fo bo ni ti sira ka mais en réalité depuis mali démocratie sira ka ni 92 fo bi 2022 te sambi sala ya sambi sala te Asan bi sava kono crise électorale yere yere fla de kera soa 97-98 o crise boramina sedi nini kera brudai o crise du parti dore de parti politique mo mu ya nini sedi kake administration bouye peu alpha kasona an tu yene tu avocat de batuni avocat ou kanyem wo batuni brudai ou kumu de kono no politique mo kilo unde problème keka election sabote ka glace ou beirana mais au bolin kofé ala ala barka la en sera ka présidence ci ka assemblée ci walfa ka manda ka sara alfa talin ko ngwa administration de élection organisée 2002 problème mabwalaw 2007 ATP ka manda renouvelé la assemblée renouvelé la problème mabwalaw 2012 ibeka bien que coup d'état kera insécurité tumbé ibeka ilila problème mabwalaw assemblée ci gra problème mabwalaw 2013 là 2018 crise flanan kera crise flanan bora muna o mo kele munu ko alpha ka seni kede onu bora iki ni doy be kala kata assemblée la ka do ka flanana aka manda flanan yu bo gouvernement na mina re wala wula uye kele ke kaibe ka kela ka deuxième mandat la anduma o crise la législative ya ntura ko no donc vraiment na bora mo kela ka ke jamana ko yi munu se ka pensro election na ou ka fara nyon ka
u kelen-kele u bɛɛ de ko jakɔ la k'u ka mali mara u dun kelen-kelen tite n'an taara elɛksiyɔn na 1% 2% n'u donna fanga la u b'u daminɛ n'u bɔra fanga la u be balawu wuli il faut k'an ka b'o de kɔnɔ kuwa
b'o kɔnɔ o dun de fɔra ko ayiwa ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛla u na se ka bɛn ko la barisabu i y'a fɔ cogo min na caaman y'a fɔ ko nin ye waleya ɲumanba de ayiwa kolonɛl Abdulaye Mayiga ka ɲɔgɔnye n na nga halisa dɔw be politiki tɔnw cɛla minnu y'a fɔ ko a k'olu m'a da a ko la kosɛbɛ ko fo u k'a lajɛ ɲɔgɔn yɔrɔ wɛrɛ la n'olu be se ka fɛn minnu fara kan fɛn minnu ma dafa olu ka se k'o kɛ e k'o waati kɔnɔna na o fɛn nu bena se ka mafilɛ donnaw nata la barisabu caaman kɔni sɔnna
ne ma dɔn fɛnw ye mun ye l'essentiel ye la essentiel ye mun ye administration techniquement matériellement ale be election organise ni administration tɛ bi ma sikise jamana ɲi be lahara min na lakana baliya bi yɔrɔ min na administration yɛrɛ de di jamana fan nord la a tɛ centre la n'olu ma election kɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn be se ka ɲini ka na de k'i bena election kɛ donc administration k'a ka baara kɛ tilinɛya la mais o tɛ a contrôle bali contrôle de organise kura min sigira sisan n'o ye ng mu k'a ma ng agence autorité indépendante de gestion des élections politique mɔgɔw de b'o la ani société civile mɔgɔw ani gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw mɔgɔ tan duru olu ka baara bena kɛ ka administration de contrôle olu de bena résultat publié olu de be bureau de vote contrôle ka résultat fara ɲɔgɔn kan ka résultat provisoire publié administration dato la donc administration tɛna se ka namara kɛ donc n'olu ni administration y'a ka baara kɛ ni ngi mana sigi o fana y'a ka baara kɛ normalement ni ala y'an dɛmɛ cour constitutionnel be kɛ arbitre ye ale be résultat définitif bi an ka kan ka bɔ a la o de ye essentiel ye o CNT y'o baara de kɛ franchement u ye sariya min ta CNT la u be fo dɛ parce que ka bɔ ordonnance unique min tun fɔra u y'o bila ka na nin sariya sɔrɔ kaa tilan fo k'a ɲɛ équilibré administration ka baara k'o k'a dama ng ka baara k'o précise cour constitutionnel ka baara k'o fana précise bon ni bɛɛ y'o sariya bato komi aw ka min fana fɔ la
voilà
n'an bɛɛ ye sariya bato ka kɛ ladiri ye ka kɛ tilenna ye élection tɛmɛnɔ na minnu be taa karti minɛ karti be duma aw ka distribue u be taa minɛ ka taa munumunu ka na k'a firila k'a don ta bɔta u ka dabila u ka dabila min ka baara ye min ye o koo kɛ politikima u kana ɛgin kɔnɔ u ka ma ɲɛnɛmaw bila ka na minnu bena ka na baara kɛ u k'a dɔn kalafi tɛ tulonkɛ ko ye tulonkɛ tɛ dɛ tulonkɛ tɛ bandiya ko tɛ furudu ko tɛ a ɲinin no de jamanadenw ye dannaya ta mɔgɔ min kan o ka sigi fanga la voilà tɛ tulonkɛ ko ye kuwa n'an bɛɛ an ŋaniya kɛ kile k'an ɲɛsin a baara ma tileya la ladiriya la
ɛsiw bato respecte ala b'an dɛmɛ ale ɲɛ ayiwa abu be negajuru kan Traorekɛ i bɔra ka mɛtre ka ɲɛfɔli lamɛ e ko de yɔrɔ la
non mɛtre ka ɲɛfɔli a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan n ka foli b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan et puis c'est à dire que ni politiki mɔgɔ bɛɛ tun bɛ ŋaniya b'ale cogoya la problème tun tɛ k'a la parce que hakilina ka ɲi n ka foli b'a ye tiɲɛ
ayiwa i ni ce o la abu k'an bɛ niyɔrɔkaw bɛɛ fɔ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa bumako an balimakɛ Abdul Nyang n'ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ bumako radio emergence la ale bɛ nɛgɛjuru kan Nyang ni wula
an b'a ni wula
ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di i tulo bɛ na Nyang tu m'an ta ayiwa i bisimila n y'a fɔ cogo min na an ka dunankɛ bɛ yan n'o ye mɛtre Kasum Tapo ye ayiwa aw ye kunnafonidilaw ye i bɔra ka ayiwa mɛtre ka kumakan mɛn sisan ani dɔw fana ɲiningali kɛ nga a kunnafoni a n'a ɲɔgɔnye min kɛra bamako o don taratadon na aw yɛrɛ fɛ kunnafoni kunda la mun de sɔrɔla k'a fɔ a ko la bisimila
an bɛ mɛtre fɔ a ka fɛsɛfɛsɛli la parceque mali kalata ko ɲɛ dɔnba dɔnjɔ ye ale ye parceque ale yɛrɛ delila ka kalafili kɔlɔsili kɛ cieni ɲɛmɔgɔya la an b'a fɔ a ka walawalali ɲumanw na effectivement ni kɛnɛ tun be kumaɲɔgɔnya tun tigɛra fanga ni politiki mɔgɔw cɛ a bɛ san kelen bɔ parceque
Abdoulaye Idrissa, ministre de l'administration territoriale, allait où là, qu'à ses partis ou qu'à siéger là. Où c'est grave qu'à comment l'élection me fait à que tu vois, oui, la joie ou béquet, la joie ou la ou béna, qu'un organe unique qui a été fait à quel délai qu'à respecter. Donc, ou bien une technique à capacité qu'à renforcer, mais pour que l'élection qu'à organiser ni qu'à colosser ni quoi. Mais je veux dire, aller payer au cadre qu'à barrage. Et en même temps, quand il y a des jabi qui sont en train de se faire, l'élection est à 10 février. L'élection est en train de se faire, la transition prolongera, la création de l'ANNRS et les sanctions. Je crois que la tension ni fitness, ni la transition est en train de se faire. Je crois que ça va se faire parce que la loi électorale adoptée en fait, a été un sagoma. Et si elle familiarise l'administration territoriale, là, au cas parti où elle est, comment il y a un Kenekasi. Et qu'il y a Keranin Tuasadi, Benana, qui a fait la fois, chronogramme, loi électorale, Bashi, Bamaïra, chronogramme, Fanaïra, là, Moma, Foko, Bashi Kodo, maintenant, Baratok, on a quelque chose, comment il y a un Kono. Je crois que
c'est un peu comme ça. Oui, oui. Je vais vous dire que je vais vous dire. Oui, il y a un segment de la Ambalma Mousso Tasha Traoré. Elle est venue à Jurukanka pour le Canada. Tasha, elle est là.
Oui,
elle est là. Oui, elle est là.
Oui,
elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, elle est
Awo
ni ngali. Awo ta kuma bi wolo bismillah.
Bo ni ngali ni mene se. Ka fo metri nyana. Oire bo en fait c'est pas que ne banelo ko kuma be de me. J'ai pas toujours été en accord avec tout ce qu'ils font au Mali là pas mais ni ngali mene se na.
Il est joint. Garantie. Il est haketo iko ils font il ka me joma ya fanga wa
fanga en général. C'est ça, nous allons mener boulot. Garantie du même débit, on ne peut plus boulot. Mais le Canada est mené, malien les forums. Mon garantie débit, c'est mon garantie débit à moi. Pour que un assez à la fête, un assez à la fête à propos, les élections qui a, non seulement élections au ménager, mais parti politique ou tena qui va foco et sans corollaire, nous t'en la banaka qui est coup d'état. Mon garantie de bambou le gavou ben à kékani. Ou le bessé à mon info à nana, même bessé à un du second la fiabi.
Aïwa, maître Koumabi Woulo. Maître Tapo, et le bénin. Allô, Maître Tapo, est-ce que tu es bien? Oui. Oui, comment est-ce que tu es bien? Tu es bien, tu es bien, tu es au Canada. Allez, Koko, Aïwa.
L'essentiel étant qu'on a signé à l'ordre constitutionnel. Ou en quelque sorte, la communauté internationale s'en avait qu'à en Colossi. Non seulement, c'est bien au niveau de Bala, mais au niveau de la Colossi, la bien belle avec en Colossi, au Rebano. Oui, 606 ans, on est là, le Conseil de sécurité, là, oui, nous sommes qu'un mandat renouvelé, mais au point d'élection, on a quand même, là, il y a là qu'à fond, Malika Kanga, c'est démocratie là.
donc bien bien avec la guerre déjà quoi de dames c'est démocratie non nanya kekanye élection manak kekanye demana dumpe kahera de voilà il y a eu pendant des dates c'est parce que côté que ça réel a été kanye madé donc deux big baradou mon qui a pendant fait cinq ou quatre dabla anga jamanga hine demana une sera rom la bi anye gela minye ah moi moi malien rere il y a quand même des gens qui ont kudo kama ala ambulu di roma ka jamana in la moret na na adla an platulare o ko mbuta fo u bande no ba accompagner mais adla li ba nyere de ko ne ko na ki la jamana ngam pamo bi ye ngani ya kura mira ta be wele de ga inclusivité an ko na mare ay san kile ne ka o ya me ko class politique administration a wele a
aywa
Pourquoi l'administration d'abord Kobela, au premier ministre de Vina, élection qu'est. Effectivement, il s'agit de Minta, pour le Bakono, car l'organe d'Ossi, à l'Idba Mou Soukandi, ou Kassika, élection qu'est. CNT Mou Dorea Faga Kumana, débat Manako, ou me faire élection qu'est Bajalanadi, Kapoutaï. C'est un marché mal labelé. C'est CNT Mou Rede Ofo. Voilà, donc, n'a pas de classe, c'est qu'il n'a pas bitani bulu sami besa ko yimi akata ala pe nanya barabwa sama ala bande me ni ko ngalla ni yodi
aywa alsa aywa tasha ika garanti ko ni ya fo chomna aywa metre tapo ya ijabi kanyawa tasha aywa aywa sisa aminata philadelphia number make mamadou ben jabate ale benega juruka ben
Mohamed.
Bismillah.
Marhaba.
Aywa, ani metta pobea keneka ya amba fo keneka.
Awo.
Abnam blasra aywa angakuma chronogram electronica.
Awo awo.
Aywa, awere mbe filaye okodi akula. Bismillah.
D'accord, mbi fo Mohamed kika la mejon bela gele fo, ka metta tapo fo.
Jara kosobe.
To aniti ani baraje.
Abdul Nyang fana be. Wa
mbi Abdul Nyang fana fo. Souvent, les gens sont éclairés. Surtout, c'est directeur et maître Tapo Kavulika Jola. Il y a des centaines de gens qui ont été en train de se faire. Parce que moi, je suis le premier ministre qui a été en train de se faire. Je suis le premier ministre qui a posé à maître Tapo. Il y a des élections. Je suis le coup d'État. Ce n'est pas parce que l'élection est en train de se faire. Mais parce que pour constitutionner les forces, il y a essayé de faire changer. Maintenant, regardons, au cours constitutionnel, nous devons trancher. Est-ce que garantie du même boulot qu'à ce moment-là, il y a un le Premier ministre est un homme politique. L'actuel Premier ministre est un homme politique. Donc, Bebaka a donc un homme qui est en train de se faire. Maintenant, n'a pas encore des élections organisées pour nous. Est-ce que aux élections, c'est qu'est-ce qu'il y a? Regardez vos questions, vous allez poser pour le forum.
Mettez vos. Il y a
une question, la dernière question, c'est un élément dernier. Il y a une cour constitutionnelle taille. À nous de faire, on a un élément qui est salon. D'abord, il y a une administration qui est en train de faire.
Jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi nimbe kalasi au mani watina veo afrikika fiyo turukala kemeni filasan febe makona alameni na aya usuko veo afrikila wala sa au naseka kunafuni
hello aya abe haketo kumatikara metafola gane gajuru aya ambe seika na kumada yananga soro negajuru kantukuni ambe kumadi ambalma ke Abdul Nyang uwe niya yananga sisi soro aywa hakili jigina maître Cheikh Omar Konare alefana tunka ka keni keneka antunye chiblama asona nga amaseka soro folo na keramie kofe amba alasauma aywa Abdul Nyang itlobena aywa problème technique do bana folo ni maître Tapoué aywa iboraka tapoka kuma me ani balma ke Mamadou Ben Jabate mini ndega juru kan sisa ani Tasha chama me ku ira ni nga garantie ko ni la parce que mau segena aywa fanga dafri fla de kera o benata tapo ya fo chogo mina metre ya fo chogo mina aywa sankele kuma nyowa ma seka dam na fosa mune bina seka ke garantie jamana de munu segena la kana balia adinya la tige gleo
la tile prepe la tige di folo kudeta sababu te kalata inye
ay ma fonga sababu te
kudeta nganiya de tumbe mwa wula depi kalata ima suruya d'abord depi 2017 revision constitutionnelle mandat kudeta nganiya tumbe do wula election suruya ne do wula ku joko prezant ibe kala ka hina lako akana ke kandidaye election kera o balaw kelen de fana wulila nanya tun ye fanga bende o fana election kɔfɛ mouvement ni manifestation tugura o la de bɛɛ laɲini tun ye fanga bende coronavirus ko nana manifestation wulila o sababu la a bɛɛ vɛti tun ye fanga de ka ben fo ka na wolo M5 la donc election kɛ coup d'état ye sababu ye pour minnu ye ko analyse a dugumana na deuxième point ko jumɛn de bena garanti jumɛn de be ye pour que k'a fɔ ko kalata bena jɛya kalata tɛ jɛya mali kɔnɔ ni système si ye u y'a kɛ ni cour constitutionnel de ye o u ye alimamiw de ta kɔ olu a de olu de ma o u taara fɛn o fɛ système fɛn o fɛ parce que afrique élection jamana site système foyi sigi min contrôle tabolo yɔrɔ dɔ la u be système fɛn o fɛn sigi i b'a sɔrɔ minnu be fanga la olu b'a a contrôle yɔrɔ de ɲini ka jɛgɛ daw kan donc élection saniyali farafina kɔnɔna la o ye jamanadenw yɛrɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ de ye jamanadenw de be se ka hakili ɲuman sɔrɔ ka wuli k'u jɔ ka kalata kɔlɔsi ka confiance sɔrɔ k'a fɔ karisa de mɔgɔ ɲuman ye an be min de fɛ i y'a mɛn élection bɛ namara élection bɛ suɲɛ hali bi a jamanaden suguw de be jamana kɔnɔ mɛ ni jamanadenw yɛrɛ u ka responsabilité dɔn k'u ka devoir dɔn k'a dɔn min ka ɲi jamana ma min man ɲi jamana ma ka nata dabila ka jamana kɛ hami ye olu de b'u ka élection contrôlé u ka voix contrôlé vote kɛra min ye olu sigi jagoya donc asini ye candidat ye o karisa kasoga le candidat ye o ma o ma mana candidat ye ko fanga fɛnfɛn mana k'i la ni conscience donna jamanadenw na olu de ye élection jɛyali garanti ye wa jagoya u ka sagoya a be to la ko di wari ta kɛra yan fanga y'a eseye k'a be ko sugu bɛɛ kɛ fo ka taa kɛ bosibolola ye ka taa élection résultat fara devant les caméra a ma sira sɔrɔ o a labanna ka taga donc peuple de ye a transparency garanti ɲuman ye sinon système foyi tɛna sigi ko fanga ta ɲini ka o système contrôlé quelque part jamais
ayiwa an bena an tulo kɛrɛbɔ ni kunnafoni dɔ ye sani an ka segi ka na kuma di mat tapo ma ani amadu sise olu be nɛgɛ juru kan
when your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet will your mouth still remember the taste of my love will your eyes still smile from your cheek darling I will be loving you baby my heart could still fall as hard at 23 and I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways maybe just the touch of a hand well me
Afrique kuma lase so kile mimbe kuna funi tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma
aywa nga folibe ala me bawa me ma mali kono ani mali ko ka hal sisa ambe amba fo keneka aywa ambal ma ke nan na ke no e met kasum tapo ale benega juluka aywa ba fo chogo jume amadou sisse ale fana be yananga kuma di maître ma amena amadou sisse ta ale se faire no e convergence des forces républicaines au ka kuma la cela do ka bob ma ko politique malo aywa sisse inoula Ibeha keto amena sana ngisoro kon bashita la malatano. Aywa iboraka korofo kame nyang bora kuma na sisa yanale chefuna aywa metro tuye kuma fo. Yananga se a Saint Flana Roma. Aywa dakurunya kelena kuma nyoya munundam na dokun damna na ere au munu politique ma ya au ka jabi juma ya kula. So
donc nous mettons fou la bonne info
j'ai rien conçu
nous tenons à l'écart la conçu parce que à cause du cas de la tour malia on y est la conçu papier on va la cabo du coup tu papier du coup donc à la mettre à cause du cas de demain la douane femme chez mon bébé donc à tous les mises mon bébé anti fran anti fara parce que demain il est de l'état ni ko ka jamana ka ni bal ka ke jamana yi ni bal ka ke jamana ka jamana ka bon ka ni yere ta ke ibi baramu na ala ba ni bul ko ne ni ta ka ko di kama ala ti to nono na ko ni o de so dungu da ni ni shela bi abisa gulo bobi ni ti bon da dala ka wa bi ko ke bi ka si ka fo mu ngara lo tri jour ni ko ti mo da bi na ko la ala ko ti nya bo mu je ko no fe yu de ko so no le ka akara ke ni nya fi o du ala ve nya fi Ndi ma itinye bwomu njeliko yibu odiche. Ojodi ambu kena dekani. Kwa kena kadla kawumu tumu tumu. Achebi na babi. Person ne kontru se peyi, person ne kontru se transition. Me adina dongono mungu dungu yena same kama anto oke bitula, anto oke sidi. Person ne sikure ratike se swa dan se peyi, pasa ante kata dengane. Don, ama bo faso blu mwadafe, ama faso shue, Donc nous sommes des patriotes comme les autres Maliens. Demain, on va voir qu'il est un câble, qu'il est un câble, on a un peu de ça, oui, tout le monde. Mais il y a quoi ta carte déterminée? Si la femme veut, il n'y a ta carte déterminée. Tu es réel là. Nous, on a des réserves par rapport à ça, beaucoup de réserves d'ailleurs. Nous, il y a l'étude de la Constitution. Na ukambu takambu kile wati na tuwe kagele ndoni kutamambu kono kutamambu se kabali kutamambu kabali je diskuta aveke huu kabri politiki malie leo ni vudu la senti ako mankole mali ala mere constitution di bali di l'Afrique il suffit de changer certains articles seulement ko constitution mbambulu ko se la mere constitution Mais tu veux dire que nous avons dit 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 que nous avons Donc, là, on a un week-end. Soit, il n'a qu'à avoir le pouvoir de mettre des choses comme ça de constitution, là. C'est pas simple.
Ore tu anga jamukani kumflana ya antume na soro doma iwe haketoma metro tumbe kumana ni aywa atlala metro ame tani dima ika wati dima ifanaka ika jabi toni lase yananga ndado aywa reform ka noe falem mina do jamana sigibolo ani apolitiki koka kuma bibolo metro
D'accord. Question sera de ton poser Mounadia, vous appel de donner à la communication. Question pour la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'au-delà, Agnès Kitakem, Agnès Fouango, Cour constitutionnelle, tout le Chokominaï, à Sayan, nous tombons à Konanana à Mayo. Parce que si on est tous les civils de Ken, supervision, à la mission tu nous restes à Corolla. Cour constitutionnelle on a des supervision qui avait suivi qui avait un agent blacata terrenka. Donc ni résultat on a la cour constitutionnelle a tout signé qu'un rapport nous en considération avant il est qu'à Chidong d'être en considération. Donc on a dit que ni signé pouvoir de contrôle madame sur l'administration là il rapport mis que déjà que la cour constitutionnelle vous rapporte en compte. Et si nous connaissons la partie politique qui représente un débat là, à Kacha, à la paix, nous lui connaissons une partie débat qu'on a, nous le contrôlons au déchet. Donc, en allant de la CISA, en allant au système de Conafon, la Cour constitutionnelle s'est signée qu'un rapport d'intérêt, parce que ça a l'air suivi dans le cas.
Jamuka mi na ube ka lameni ye jamuka nkoroyi, nimbe ka lasi au mani watina, veo afrikika. Fiyo turukala kemeni filasa nfebe, makona lameni na aya usoko, veo afrikila, wala sa au naseka kunafuni.
Donc maintenant, avec la nouvelle age, j'espère, hein, et comme doya fotchoumna, vraiment ke troutrou, ni arama douma ke ladri a tenyeu. Maintenant, kera ladri ka barake a ketchoula, pays clé, ni edoumi plenye, na e administration ka barake ka ataka, résultat ou de fanyron ka ka compilé ka dépouillement ke benyela, ka résultat mindi ou de résultat. No tara, résultat provisoire ni ouma ata, cour constitutionnelle tout ego yela mou. Parce que aka agent mounoube, et pouvoir de contrôle pour suivi des mouvements. Nous diacolo on a pas de boagna suivi anya supervisé anya et ni baraque. Nous boudron le cour constitutionnel. Donc cour constitutionnel la atifika teme contrôle rapport nika. Voilà donc au salaire là mi kala sana kala nyema. Kachala ce cour constitutionnel na tika gele avre do baraina. Maintenant, deuxième question, tu es mis au gouvernement, est-ce qu'avec un premier ministre politique, on s'est gagné? Attendez, on nous le fait comme ministre, madame. Mais après, tu es mort, qu'elle est là, tu es mort trop fort. Mais, nous sommes mis au haut de, et qu'on a eu une élection qui est transitionnée, qui est arbitrée, et politiquement, on est mis au haut de. Et nous, politiquement, on est là, 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 on est là. Effectivement, organe unique ni premier ministre, on va en blâmer 5 ans. Là, on a qu'un balaoué. Mais allez, qu'il y ait un droit de mourir, soit ni mon nom, au organe suivi, on va marcher trop vite. Nous, on s'y va, à bas, il y a qu'un mourir de demain. On voulait oublier M5, entre M5, qu'on en a bio, avec Bléon, avec Jamana Kodila. Avec Jamana Kodila, oui, à quel doigt, Jamana, doit Jamana fait, doit Jamana fait. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera pas comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour qu'il y ait un chronogramme qui est respecté, pour qu'il y ait une élection qui est gérée, il faut un gouvernement de mission. Le gouvernement n'a pas besoin d'une élection qui est liée. Une réforme d'Amadama Amana Bemina au gouvernement Koke, avec des gens indépendants. À quand est-ce qu'il y a une politique? Il y a des ministres partout où il y a des gens qui sont dit, mais il y a des gens ne sont pas engagés politiquement. En tout cas, le premier ministre, le chef du gouvernement, doit être neutre. Transition, on fait qu'il y a un an, il y a un chef du gouvernement qui était politique. 92 ans de Keraya, Anyaye, Zoumana Sako, qui était un grand technicien, un grand commis de l'État. 2012, Mouami Yambo à la France, Django Sissou, Alaka Inana, Bana Mame, c'était un grand commis de l'État. Voilà.
Walma nabi seki kambo ni kalatawla ani fale munu kanga do jamana siki boloka aywa docteur Sisoko mabi bolo ini ula
wa umbanu la wa nti Mohamed nika invito fanafo memet katum tapofo be shokumar fanafo
bon shokumar mana folo ale maseka amaseka asoro metafo bia bismillah
merci pour l'invitation bon mais quand je pense que ni chronogramme annoncement mi kera 24 mois anyana bo abenama parce que non ni ani communauté internationale commencera à baraquer nos boulots surtout sanctions même malika avec sanctions c'est qu'à ouli jamana donc on donne c'est qu'à la fiasso parce que les sanctions avec galère de jamana pour jamana de bien et galère de bien et qu'on a déjà capa galère de bien qu'on a parce que sont ils le pendent mais ni anga jamana est c'est un pays enclavé pour data la tika gorgi la sorti na matin jamana leur fait ni jamana datou le droit avec sont bon, le fait qu'au Kera, au Benya, mais la question que je posée, mettre à propos, il faut vraiment une bonne lecture de la Constitution. Il faut que la Constitution soit la pour que Mali kono fanga obise ka séparer la séparation de pouvoir, ce qu'on dit ici balance de pouvoir, ok, séparation de pouvoir, président ka fanga, parlement ka fanga, ani justice ka fanga kobonona bo beta ke indépendant et quoi c'est ka washika na c'est ka fenke fena mimi c'est ka fenke et tu vois bon maintenant no kara jamana bise ka tanye parce que au Mali an election que compte au an fin dans la quand election que. Mais s'il y a toujours l'impunité, il y a toujours l'impunité. L'impunité, donc c'est capco, c'est rien que nous serions fly. Donc pour le charia, c'est rien de pour le fantôme, famille pour le charia. Nous, les gens, nous, les gens, c'est que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as
dit,
tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, les dirigeants sont là pour servir le pays. C'est servir du pays. Bon, nous sera fanga la drogue, vous servez de manade là. On veut faire table tout dit. Il faut une rétine, faut qu'il y ait la séparation du pouvoir pour que l'impunité puisse ne puisse plus revenir au Mali. C'est tout le monde demande leur soit vraiment demain begana loi koro ni minga de kanyangi. C'est là que fanga président Tala, premier ministre Tala.
Ni chareo bisega to na bisega ka bisega kewa o fanana ay falen jume falen munu forani sigibulo ka ni politiko serata fa ulubina seka ben kalatama parce que chama ya fo ka watika su aywa nyang da kurunya kelena war
sharpi kromi tumbe ani sharpi kromi mbambolo ubea ira ka fo transition president atese ka ke candidat ye kalaka nonona article mbe dau kan o ya prepare la tige ka fo ko article mindo o nyefo ko o article hal ne sharpi be fale ko o article te se ka fale o la yini ye ka jama to hakli sigi ka fo asimite se ka candidat ye kroshi de la. Et donc là, il y a un candidat à BCK, un candidat qui est toujours là, mais Sharpi Koni,
Premier ministre de nous, il y a un candidat.
Premier ministre de Sharpi Folomi Tunana, il est préparatif à ce qu'il y a une transition qui est au gouvernement, au coup, il y a un participant. Que candidat élection na mais flana minana bon o ma ko jaya te kosebe ye fan flana nona bon nous démissionné na fana est ce que vous savez que candidat bon o yoro fana jaya l'inter ka fo nous démissionné na vous savez que candidat donc pour moi Sharpi hakina et mi article ya ira transition présente c'est que candidat et en même temps article mbo foko article al ne charte bi fallait wa article que c'est fallait au cours de ko e a boucler ka fermer ka foko assumer c'est que candidat bon mam donné assumer candidat ou bien ministre si wara de boulo ou al mani civil wara de boulo ne ou ka candidat mais charte qu'on demi fo wa ira ka fo c'est que candidat
aywa ini chola ni jara ko sebe nyane aywa si c'est ira dun ko de wala ron na fallait nous nous
Bon, ala e majibu kai ala e la ko kam dama o ta permettre ka parler ke bagada ni bolde parce que aujourd'hui il a le statut de la force de l'état akete karango ala e akete ni ora di awmadi na tara ka to ko ala ka jio nadi ala ka ebba ko di joma o di korbu ko la wulu ni bolde ni ta ke si la ni ta sa la ni ta wa ta bia era la barka mbala gwa unu gerai utapere kutika kambe nibida
aywa kalata nera ko kalata politiki ani jamana sigibolo ka falenkoni eko lala ona seka nyana woka kalata labento senan barsabu kalo mugani naninu aywa dunyara la ka fo ko chama koni fere ko foni jamana ti kura sugandira ode bina seka o bara uboloda dakurunya kelena epseka mufola. Gambe afora kubna reformu munu ke fale munu bena do politiki tasra buloka ani jamana sigi bulo ereka obna seka wale yawa ni wati kunguruni nkononana barsa wafora kalo mugani nani na afora ko barauka ke katlaka kalata olabe dakurunya kelena.
Parce que pour moi, transition, il y a des tours élus de nouveau président. Au nouveau président, on a une législature qui est maintenant réforme du stratégie. Il faut réformer arrêter, mais il faut vraiment du temps. Bon, le coup, puis qu'à ce cas, c'est la réforme qui est la constitution minimale de là, à l'aide d'un animal, à Barahadé. La commission a un bamboulou dit à l'élément, il va arrêter de coucher. Bon, maintenant, soit il n'a qu'à avoir le pouvoir de faire la constitution juste avant là, si l'on connaît, il faut l'attendre.
Bon, moi, pour nous, le président assumé la candidature. Comme on dit en français, là, on ne change pas les règles du jeu en cours de match. Transition à Fora Assise Nationale, la charte d'État maintenant, pour charte transition dirigée, président, premier ministre, CNT, ministre, ou tu sais qu'il y a quelques candidats, élection, avec les transitions qu'on a. Pour ça, il y a des figures, charte de constitution française. Bon, dès les minutes, on fixera la charte là, on révisera, ton CNT fait, où il y a un membre. Close member for Satu Autorito Segata, Satu election, transition election. Uma Marala Patre, avec Satu Konoko, close to Segat Sali. Donc, nous salia de Tuni Saban 70 years. For B, Momum be Wuligana, who loi electoral mean Tarauba to present Asimika ke candidate, parce que a 7 years Konoko Sorasu, Mimum be Ferake candidate, who can demissionne 4 months in election chair. Mais on est écharpé pour fangler le temps. Au sérieux de loi électorale des connards. Mali, loi électorale des connards, à part la connue sur la fin de ce qu'est l'élection, ou est président, ou est député, ou est beau armé là, 6 mois avant l'élection. Bon, nous, il y a beaucoup de transition qu'on a au 6 mois, qu'on a 4 mois. On est sur la soupe de concerner. Au type et transition président concerné. À tes CNT présents concernés, à tes premiers ministres concernés. Donc aujourd'hui, là, nous nous faisons aucun auditeur n'y a pas de problème. Barca de B, à ce moment-là, il y a son âge à commander. Voilà, il barca bala. Parce que le barca de la été, c'est qu'il y a des malades dans tous les cas. Et à Kato, barca qu'on a, il y a pas pour dire mort de Kounou. On va obéir à essayer qu'un président trompé, qu'un pas qu'un candidat. À Mayalima, à May démocratie. Amai zaman ama. Atau yang jadi ko peter ke amai asini ma, ni akan yang demokrasi ma akan yang malima. Awak ni ko amoi aku kan mali, aku kan mali. Well, aujourd'hui kapoko even atau ko mana, untuk mahu itu antara tuhofo, ko way atau si kerak kandidai, senko jurnal senko kerak kandidai, mule be asini baliga kai, mule kelinte, atau si kerak kandidai tanpa agak transition ko fe. Cinq ou quatre candidats 2018 ou car ou l'ouka élection transition 2013 à marquer candidat ou là donc mon canard c'est un peu mon nom à ma délicate ou pour la quête d'erreur à poco et des arbitriers et nana des transitions à fora de coups pendant de manière à nos bouées à la courant
jɛmukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jɛmukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan. Fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afriki.
VOA Afriki, les infos.